ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายเรื่องไตรวันลยธรรมในครั้งที่9นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งคงกระพันชาตรีเพื่อความเข้าใจติดต่อกันไปหรือว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ยังไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเพิ่งจะมาฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วย ก็ควรจะได้ทบทวนถึงข้อความที่กล่าวมาแล้วบ้างตามสมควรไตรวันลยธรรมแปลว่าสิ่งที่มีความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งโดยเวลาก็ตามทั้งโดยเนื้อที่ก็ตามความที่มันเป็นอย่างนั้นเราเรียกว่าไกวันลยตาคือความเป็นไกวันสิ่งที่มีความเป็นอย่างนั้นเราเรียกว่าไกวันลยธรรมสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดโดยเวลาและโดยเนื้อที่แต่มันก็ยังมองกันได้หลายแง่หลายมุมทุกแง่ทุกมุมซึ่งได้อธิบายมาแล้ว8ครั้งด้วยกันเช่นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงมีอยู่ไม่เหมือนสิ่งทั้งปวงที่ได้มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงนั้นมันมีหลอกๆมีแล้วเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งปวงตลอดพื้นที่เนื้อที่ทั้งปวง และสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรแก่นามว่าธรรมเป็นอย่างยิ่งคำว่าธรรมแปลว่าสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยตัวมันเองไตรวันลยธรรมไม่ต้องอาศัยใครก็ได้เป็นสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยตัวมันเองหรือมีอยู่ได้โดยตัวมันเองดังนั้นความที่มันมีอยู่หรือทรงอยู่นั่นจึงไม่เหมือนกับสิ่งอื่นนี่ค่อยๆไต่ไปตามคำอธิบายหรือความหมายเหล่านี้จนเข้าใจได้บ้างว่าสิ่งนั้นคืออะไรและได้อธิบายมาแล้วว่าไตรวันลยธรรมตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นกฎซึ่งมีค่าเท่ากับพระเจ้าเป็นกฎแห่งสามัญลักษณะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมีกฎของไตรวันลยธรรมบังคับหรือว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตาซึ่งพระสงฆ์ได้สวดคณะสาธยายไปเมื่อตะกี้นี้ว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นลำดับทยอยกันไปในรูปที่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็มีในรูปที่ให้เกิดความดับทุกข์ขึ้นมาก็มีความที่เป็นกฎนั่นแหละเรียกว่าไตรวันลยธรรมแม้ที่สุดแต่กฎเรื่องอริยสัจ4ซึ่งเป็นกฎตายตัวว่าทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทางความดับสนิทแห่งความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพ นทางถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เป็นกฎก็เป็นกฎเฉพาะสิ่งที่มีความรู้สึกคือรู้สึกเป็นสุขและเป็นทุกข์ได้แต่กฎอื่นๆกินความไปถึงสิ่งที่มีความรู้สึกก็ได้ไม่มีความรู้สึกก็ได้เนี่ยลองพยายามติดตามความหมายเหล่านี้ดูไปเรื่อยๆว่ามันจะได้แก่อะไรอีกทางหนึ่งก็เป็นธรรมชาติเช่นเป็นธาตุตามธรรมชาติหรือว่าเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะคือมันจะต้องรู้อะไรได้อย่างน้อยมันก็มีเชื่อแห่งการที่จะรู้อะไรได้แม้ว่าในเวลานี้มันไม่อาจจะรู้อะไรได้แต่มันมีอะไรสิ่งหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งจะทำให้ในที่สุดมันก็จะรู้อะไรได้เพราะมันมีเชื่อแห่งความรู้อะไรได้ซ่อนอยู่ในนั้นอย่างนี้ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นไกวัลยธรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะเหมือนกันในที่ทุกแห่งหรือในเวลาทั้งปวงมากที่สุดแต่ธรรมชาติที่เป็นกฎของวิวัฒนาการให้สิ่งต่างๆวิวัฒน์ขึ้นมาเป็นชีวิตเรียกว่าชีวะวิวัฒนาการถ้ามาอย่างนั้นมันไม่มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้เพราะเรารู้กันอยู่ว่าทีแรกก็มีแต่ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นไฟหรือเป็นของเดือดเป็นของร้อนจนเหลวคว้างไปหมดมาเป็นโลกมันก็ยังเป็นไฟอยู่จนกว่ามันจะเย็นลงเป็นก้อนแข็งจนกว่าจะมีการระเหยเป็นแก๊สแล้วมีการตกกลับลงมาเป็นน้ำมีน้ำขึ้นในโลกนานเข้าจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าชีวิตขึ้นในน้ำเพราะชีวิตนั่นวิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นชีวิตนิดสูงสุดคือพวกเราที่มานั่งกันอยู่ที่นี่ลองคิดดูว่าในชีวิตนั่นมันมีมาแต่ไหน ในที่นี้ก็สรุปว่าเพราะมีไกวัลยธรรม ความที่มันเป็นอย่างนั้นสิ่งเดียวอย่างเดียวในที่ทุกแห่งในที่ตั้งปวงมีชีวิตอยู่แม้ในไฟแต่มันไม่อาจจะแสดงออกมาเมื่อมีโอกาสมีเวลาอันเพียงพอมันจึงแสดงออกมาใครก็มันมีชีวิตเดียวกันหมดไม่ว่าชีวิตชนิดไหนระดับไหนจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นต้นไม้หรือเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยลงไปกว่านั้นกระทั่งสัตว์เซลล์เดียวแทบจะดูด้วยตาไม่เห็นอย่างนี้ก็มีมันก็มีชีวิตเดียวมีความเป็นของสิ่งเดียวกันเรียกว่าไกวัลยตาสิ่งใดมีไกวัลยตาสิ่งนั้นเรียกว่าไกวัลยธรรมความมุ่งหมายเคยรู้จักสิ่งนี้ก็เพื่อว่าจะได้หายหลงจนมีเรามีเขามีมึงมีกูแล้วก็ฆ่าฟันกันด้วยอำนาจของความเห็นแก่ตัวกูไม่เห็นแก่ตัวผู้อื่นแต่ถ้ารู้เรื่องนี้ดีคือรู้อย่างถูกต้องจริงๆก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในความรู้สึกคิดนึกเห็นความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มีไกวัลยธรรมร่วมกันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอย่างเดียวกันทุกคนเป็นคนเดียวกันมีความรักใคร่มีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าที่จะเห็นเป็นศัตรูกันนี่คือความหมายของคำว่า ไกวัลยตาความเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันซึ่งมีอยู่ในไกวัลยธรรมทั้งหลายคือสิ่งที่มีความเป็นอันเดียวกันเหมือนกันในทุกเวลาและทุกสถานที่โดยสรุปแล้ว อยากจะให้เข้าใจในข้อที่ว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดโดยไม่ต้องมีความมีเหมือนกับสิ่งต่างๆที่มันมีคือมันเป็นมีความมีพิเศษจนเหนือความมีไม่ต้องเรียกว่าความมีก็ยังได้ทรงตัวอยู่ได้ตามลำพังตัวมันเองมันมีอำนาจขนาดนี้สิ่งนี้จึงมีอำนาจตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎซึ่งเรียกว่าสัจจะความจริงก็ได้แต่ต้องเป็นอสังขตะคือไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรแต่อย่างนั้นก็เป็นสักว่าธาตุเพราะคำว่าธาตุมันมีความหมายกว้างขวางธาตุที่เป็นอสังขตะมันก็เป็นอย่างนี้แม้เป็นอย่างนี้มันยังเป็นสักว่าธรรมชาติ นั่นความที่มันอยู่ได้ตลอดกาลเรียกว่าควรจะเรียกว่าชีวิตแท้ชีวิตที่ออกมาในรูปลักษณะนั้นลักษณะนี้ชั่วครั้งชั่วคราวนี้ไม่ใช่ชีวิตแท้คำว่าชีวะแท้แท้ก็แปลว่าเป็นอยู่ถ้าเป็นอยู่จริงมันก็ไม่ต้องตายถ้ามันมาสลับกันอยู่กับเกิดกับตายมันก็ไม่เรียกว่าชีวิตแท้ทั้งสิ่งที่จะเรียกได้ว่าชีวิตแท้ก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมและมีเพียงสิ่งเดียวตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎที่ทำให้สิ่งที่มีชีวิตได้อาศัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นกฎนี้ต้องอยู่เหนือความเป็นรูปและเป็นนามคือไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจไม่ใช่ปรากฏการทั้งหลายดังที่ปรากฏอยู่แก่จิตใจมันเป็นอะไรอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจึงต้องเรียกว่าไกวัลยธรรมเป็นต้นรายละเอียดเกี่ยวข้อนี้อธิบายไว้หมดจดแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งที่ความมุ่งหมายในวันนี้จะมุ่งหมายแสดงในลักษณะที่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คงทนอย่างยิ่งแกล้งใช้คำที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วตัวไปว่าความคงกระพันชาตรี เดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่มีความคงกระพันชาตรีกันจริงๆเมื่อพูดถึงความคงกระพันชาตรีคนที่รู้ความหมายคำคำนี้ก็สนใจ เพราะว่าตัวเองก็ขี้ขลาดตัวเองก็ไม่อยากจะตายว่าโดยเนื้อแท้ก็ไม่อยากจะดับอยากจะทรงคงอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมน่าจะโง่จนไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมก็ยังอยากที่จะอยู่ไม่ให้มันตายอยู่นั่นแหละนี่เป็นความหมายของคำว่าคงกระพันชาตรีทีนี้เราจะพูดถึงความหมายคำคำนี้ให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อนที่มันเกิดเป็นสองภาษาขึ้นมาตามเคยไม่ว่าคำพูดอะไรที่มีความหมายมีค่าเป็นที่สนใจแล้วจะมีอยู่เป็นสองชั้นคือความหมายในภาษาคนธรรมดาซึ่งไม่ได้จริงและความหมายในภาษาธรรมคือชั้นลึกชั้นแท้จริงคำว่าคงกระพันชาตรีก็เหมือนกันอีกคงกระพันชาตรีโดยความหมายกลางๆ ก็แปลว่าทรงตัวอยู่ได้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นความหมายที่เป็นกลางที่สุดมันต้องทรงตัวอยู่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงจะเรียกว่าคงกระพันชาตรี ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าถูกเขาทำลายได้นี่มันก็ไม่มีความคงกระพันชาตรี แต่นี่ภาษาคนพูดบุตุชนคนไม่รู้อะไรมันก็ไปยืมคำนี้มาใช้เข้ากับสิ่งที่ตัวเข้าใจว่ามันคงกระพันชาตรีแล้วมันก็เลยหลอกให้ มันจึงเกิดมีความคงกระพันชาตรีเป็นสองชนิดคืออย่างจริงกับอย่างไม่จริงอย่างไม่จริงก็เป็นคงกระพันชาตรีหลอกๆอย่างของเด็กเล่นเช่นเครื่องรางของขลังเป็นต้นที่เป็นอย่างแท้จริงคงกระพันชาตรีจริงก็หมายถึงสิ่งที่เป็นอสังขตะเป็นอมตะคือไม่รู้จักตายอยู่โดยธรรมชาติเช่นสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมนี่เป็นต้นเอาละเดี๋ยวนี้ไหนๆเราก็ได้พูดถึงสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะพูดให้เลี่ยงกล่าวไปเสียเลยเพื่อจะมีผลทางอื่นซึ่งเนื่องกันอยู่คือสิ่งที่เราหลงไหลกันนักว่ามันเป็นความคงกระพันชาตรีทั้งแต่ในภาษาคนนั่นก็หมายถึงเครื่องรางต่างๆคือเป็นเครื่องป้องกันชีวิตหรือป้องกันสิ่งที่ตัวต้องการจะให้คงอยู่นั่นพูดถึงคงกระพันชาตรีอย่างที่เป็นสังขตะคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งคนมันคิดเอาเองว่าคงกระพันมันก็คงกระพันพอคนคิดว่าไม่คงกระพันมันก็ไม่คงกระพันมันอยู่ที่จิตของคนที่คิดแต่คว้าอะไรมาเป็นเครื่องคงกระพันก็ได้ถ้าจิตมันคิดหรือมันเชื่อหรือมันไม่รู้งั้นเราจึงพูดถึงเครื่องรางกันดูสักนิดหนึ่งเพื่อจะรู้ไว้ความหมายคำว่าคงกระพันชาตรีถ้าเราเครื่องรางพอจะฟังกันถูกแล้วว่าจะหมายถึงอะไรคือวัตถุอันหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าจะคุ้มครองได้เอามาไหว้กับตัวให้คุ้มครองตัวนี่เรียกว่าเครื่องรางก็ต้องเป็นของขลังคือมีของความศักดิ์สิทธิ์มีเดชมีอำนาจจึงจะถือว่าเป็นเครื่องรางถ้าที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทมันก็มีเครื่องรางอยู่สองชนิดคือเครื่องรางที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทนี่อย่างหนึ่งให้เครื่องรางที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ล้วนไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่ก็อย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็มีพระเครื่องเป็นต้นถึงก็เอาพระพุทธรูปมาทำเป็นเครื่องรางแล้วก็ยังเอาพระธรรมมาเป็นเครื่องรางคือจารึกข้อความที่เป็นหัวใจของพระธรรมจารึกไว้ที่พระพุทธรูปเล็กๆนั่นอะไรก็มาใส่ไว้ที่นั่นและที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วพวกพุทธบริษัทนั่นแหละโดยมากที่ใช้เครื่องรางอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็พอจะเข้าใจกันได้แล้วว่ามันมีอย่างไรเท่าไรเมื่อไร ทีนี้ที่เครื่องรางที่เป็นไสยศาสตร์ล้วนไม่เกี่ยวพุทธศาสนาก็มีวัตถุต่างๆซึ่งทำขึ้นด้วยความมุ่งหมายอย่างนั้นและจะมีมาก่อนพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปแต่มันก็เปลี่ยนแปลงบ้างจนกระทั่งบัดนี้จึงมีวัตถุเครื่องรางอย่างอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับพระพุทธรูปเป็นต้นก็โดยเรียกว่าเป็นของฝ่ายไสยศาสตร์โดยตรงสำหรับคำว่าไสยศาสตร์นี่ฟังดูกันหน้าหัวก็ไม่รู้จะแปลอะไรกันแน่แต่ตัวหนังสือแปลว่าดีกว่าก็เลยเดาเองว่าคำว่าไสยศาสตร์นี่มันแปลว่าไอ้สิ่งที่ดีกว่าไม่มีซะเลยเครื่องรางของขลังถ้าเป็นไสยะเป็นไสยศาสตร์มันก็แปลดีกว่าที่จะไม่มีซะเลยตัวมันแปลว่าดีกว่าดีกว่านั้นมันไม่ดีกว่าอะไรมันดีกว่าที่จะไม่มีซะเลยจะมีอะไรเป็นเครื่องอุ่นใจมันก็ดีกว่าที่จะไม่มีซะเลยหมายว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่พึ่งได้จริงการที่ถือต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆก็ต้องมาถือยูกยากับวัตถุเล็กๆสัตว์สิทธิ์ที่มันก็ อยู่มาได้เพราะว่ามันจะดูจะดีกว่าไม่มีเลยสำหรับคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญทีนี้เอามาดูพร้อมๆกันทั้งสองพวกคือที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทหรือเกี่ยวกับพุทธศาสนาและที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในระดับเดียวกันถ้าทำไปด้วยความงมงายเอาพระพุทธเจ้ามาทำให้เป็นของงมงายเสียก็มีเป็นศีลัพพตะปรามาสอย่างยิ่งอย่างหนักมือไปเสียถ้าอย่างนี้ความคงกระพันชาตรีนั่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเป็นส่วนใหญ่ถ้าเชื่อมากมันก็เป็นมากไม่ได้เกี่ยวกับข้อที่ว่าเป็นพุทธหรือเป็นไซหรือเป็นอะไรละมันอยู่ที่ว่าเชื่อเชื่อสุดเวียงเท่าไรมันก็จะช่วยเกิดในความมั่นใจขึ้นเท่านั้นไอ้ที่มันจะขลังก็มันขลังเพราะเชื่อก็เลยกลายเป็นเรื่องทางจิตวิทยาไปอีกทางหนึ่งคือถ้าหลายๆคนเชื่อเหมือนกันเชื่อตรงกันเชื่ออย่างรุนแรงพร้อมๆกันก็มีกระแสจิตอันหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งมองไม่เห็นตัวจะบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความเชื่อนั้นได้บ้างไม่มากก็น้อยบางทีก็ไปตรงกันข้าวอย่างน่าอัศจรรย์ก็กลายเป็นปาฏิหาริย์ไปแล้วก็เลยเชื่อกันใหญ่จนเกินกว่าที่มันจะเป็นไปได้อย่างนี้ก็เรียกว่าความคงกระพันชาตรีนั่นมันขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ได้เกี่ยวกับวันระยะธรรมหรืออะไรที่ไหนจะเป็นพุทธหรือไม่ใช่พุทธมันก็เหมือนกันตรงที่ผมไปสำเร็จอยู่ที่ความเชื่อของคนที่มีความเชื่อนี่ถ้าเป็นไปในทางคลั่งทางศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องเป็นความเชื่อชนิดงมงายถ้าขึ้นไปเชื่อในความถูกต้องเข้าเดี๋ยวมันก็กลายเป็นไม่ต้องเชื่อมันกลายเป็นสติปัญญาไปเสียนั่นแหละถ้ามันเป็นพุทธะกันจริงๆมันก็ต้องเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับสติปัญญาไม่ต้องเกี่ยวกับความเชื่ออย่างงมงายเป็นความรู้เป็นสติปัญญาตรงตามความหมายของคำว่าพุทธะพุทธะรู้หรือตื่นหรือเบิกบานถ้ารู้จึงตื่นจากหลับคือกิเลสไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งก็แจ่มใสและเบิกบานอย่างพุทธะแท้ถ้ามีความมืดมัวความโง่เขลาอะไรมาครอบงำหุ้มห่อหุ้มอยู่มันก็ไม่ใช่รู้ไม่ใช่ตื่นแล้วมันก็ไม่ใช่เบิกบานนั่นไอ้วัตถุคงกระปัญจาตรีนี่จะต้องแยกออกเป็นเรื่องสองเรื่องอย่างนี้เรื่องความเชื่ออย่างงมงายกับเรื่องที่มีสติปัญญาเต็มที่ส่วนวัตถุที่จะเอามาเป็นเครื่องรางนั่นมันอะไรก็ได้ถ้ามันใช้ถูกต้องตามเรื่องของความเชื่อหรือตามเรื่องของสติปัญญายกตัวอย่างด้วยสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปและเห็นได้ง่ายเช่นพระเครื่องเดี๋ยวนี้พูดว่าพระเครื่องใครก็รู้แล้วว่าหมายถึงอะไรก็มาแขวนไว้ที่คอมันจะได้อะไรถ้าแขวนไว้ด้วยความเชื่อมันก็มีผลที่ออกมาจากความเชื่อถ้าแขวนไว้ด้วยสติปัญญามันก็มีผลออกมาจากสติปัญญามันจึงเลยไม่เหมือนกันคือในเส้นทางหนึ่งนั่นแขวนพระเครื่องเข้ามันก็โง่มันก็งมงายมันอวดดีขึ้นมามันก็อยากเป็นอันธพาลเป็นนักเลงโตเป็นโจรเป็นขโมยแล้วที่สุดมันก็ได้ตายแขวนพระเครื่องแล้วได้โง่แล้วก็ได้อวดดีได้เป็นอันธพาลแล้วก็ได้ตาย ทีนี้ทางหนึ่งแขวนด้วยสติปัญญา มีสติปัญญามันก็แขวนเพื่อมีพุทธานุสติเพื่อว่าตัวเองบางทีลืม พระเครื่องมาแขวนไว้มันกันลืมไม่ลืมในการที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือคุณของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้ามันนึกได้ง่ายแขวนพระเครื่องอย่างนี้มันก็ไม่โง่มันก็ไม่งมงายมันก็ได้พุทธานุสติ ได้ความเฉลียวฉลาดสุขุมรอบคอบได้ความไม่ประมาทสมามันก็ไม่ตายสินี่จะไปศึกษาหลักธรรมะที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมากขึ้นมากขึ้นคนนั้นก็บรรลุนิพพานก็เป็นอมตะคือไม่ตายเอาเลยจริงๆก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ตายด้วยลูกปืนนะมันไม่ตายด้วยความที่บรรลุอมตะธรรมไปจนเลยแขวนพระเครื่องมีแยกได้เป็นสองอย่างอย่างนี้อันไหนเป็นความคงกระพันชาตรีท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าแขวนด้วยความโง่ในที่สุดก็ได้เป็นอันธพาลและได้ตายคงกระพันชาตรีอย่างไรถ้ามันมีบังเอิญบ้างมันก็เป็นเรื่องยิ่งโง่ไปอีกที่ว่ามันไม่ถูกหรือยิงไม่ออกเพราะลูกปืนมันเก่าไม่ได้คำนึงกันอย่างนี้มันยิ่งทำให้โง่หนักขึ้นเป็นความคงกระพันชาตรีที่ตั้งอยู่บนความโง่หรืออย่างนี้ก็บนความเชื่อ แต่ถ้าว่าตั้งอยู่บนธรรมะแล้วความคงกระพันชาตรีนั้นก็จะจริงขึ้นมาถ้าข้าวถึงธรรมะจริงๆธรรมะชั้นสูงที่พอจะเรียกว่าไกลวันเราจะทำได้แล้วมันก็จะไม่ตายจริงๆเลยเหมือนกันเพราะสิ่งที่เรียกว่าไกลวันเราจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายเนี่ยฟังดูเถอะว่าทำไมจะแขวนเครื่องรางกันอย่างไรมีความคงกระพันชาตรีอยู่ที่ไหนผู้ที่ทำพระเครื่องให้คนอื่นแขวนนั่นมีความรู้สึกอย่างไรแล้วบอกเขาอย่างไรให้แขวนอย่างไรให้คิดนึกอย่างไรมันคงไม่เหมือนกันไปเสียทั้งหมดถ้าว่าอยากจะได้ความคงกระพันชาตรีก็ต้องเพ่งเล็งไปให้มันเข้าถึงธรรมให้มันลึกลงไปถึงธรรมแล้วธรรมนี่ในที่นี้ต้องลึกลงไปถึงไกลวันเราจะทำคือธรรมะประเภทอสังคตะที่เหมือนกันหมดทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่ทุกเวลานี่จึงจะได้ความเป็นของคงกระพันชาตรีของสิ่งที่เรียกว่าไกลวันและธรรมนั่นมาก็ทำให้จิตนี้มีความคงกระพันชาตรีได้คือไม่ต้องตายไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องลำบากเพราะสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงทำไมไม่มีธรรมเนียมระเบียบหรือความการแนะนำอะไรให้ภิกษุแขวนพระเครื่องท่านลองคิดดูว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าภิกษุแขวนพระเครื่องก็ถูกวาระย่อแทบว่าจะไม่มีความเป็นภิกษุเหลือก็เพราะว่าภิกษุตามความหมายแท้จริงนั่นเห็นไกลวันเราจะทำถ้าไม่อย่างนั้นไม่ชื่อว่าภิกษุเป็นภิกษุชั้นอนุบาลเป็นคนเตรียมภิกษุถ้ายังไม่เห็นธรรมยังไม่เชื่อภิกษุถ้าธรรมะในที่นี้ย่อมหมายถึงภัยในวัฏสงสารก่อนตามคำพูดบรมโบราณที่ว่าภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏสงสารภิกษุจะเริ่มเป็นภิกษุจริงๆขึ้นมาโดยการที่เริ่มเห็นภัยในวัฏสงสารนั่นคือเห็นธรรมชนิดที่มันเป็นไกลวันเราจะทำเพราะภัยในวัฏสงสารนี่มันเหมือนกันหมดทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยเป็นธรรมลึกเป็นธรรมอันเดียวของสิ่งที่เรียกว่าธรรมถ้าเห็นให้สิ่งนี้แล้วมันก็มีไกลวันเราจะทำอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องรางจะคุ้มไหมภิกษุเกิดกิเลสหรือว่าเกิดความกลัวตายหรือเกิดอะไรต่างๆนั่นถ้าภิกษุไปแขวนเครื่องรางข้าวมันก็เป็นลูกเด็กๆอมมือยังคิดอะไรไม่ถูกเขาก็ต้องแขวนนั่นแขวนนี่ให้เป็นธรรมดาภิกษุจึงไม่มีธรรมเนียมว่าจะต้องแขวนเครื่องรางแม้แต่พระพุทธรูป ภิกษุในศาสนาอื่นอาจจะแขวนสัญลักษณ์นี่เช่นแขวนกลางเขนแขวนอะไรเป็นต้นแต่ภิกษุในพุทธศาสนาไม่มีธรรมเนียมประเพณีอะไรที่จะต้องให้แขวนอะไร ถ้าแขวนก็เป็นผู้ที่ขโมยขโมยแขวนนี ่จะแขวนมันก็รุงรังเปล่าเพราะว่าตัวความมุ่งหมายของเครื่องรางนั้นมันมีอยู่ในใจเสียแล้วถ้าจะเอาเปลือกอะไรมาแขวนอีกมันก็รุงรังที่คอไปเปล่าๆมันไม่ทำอะไรให้มากไปกว่าที่มันมีอยู่ข้างในในจิตในใจได้ท่านก็ไปเร่งในข้างในให้มีการเห็นธรรมมากเข้ามากเข้าลึกเข้าลึกเข้าจนกระทั่งเห็นธรรมที่เป็นของคงกระพันชาตรีที่กำลังเรียกว่าไกรวันเราจะทำในที่นี้ถ้าเกิดไปแขวนกันอีกมันกลายเป็นกลับไปหาศีลปัตตปรามาสขึ้นในหมู่ภิกษุคือไปเอาพระพุทธเจ้าไปทำให้เป็นในสิ่งที่มีความเข้าใจผิดมีเหตุผลผิดไปเป็นไสยศาสตร์ไปเสียมีความคงกระพันชาตรีสำหรับภิกษุนั้นไม่อยู่ที่เครื่องรางไม่อยู่ที่แขวนเครื่องรางจะไปอยู่ที่มีธรรมะแขวนอยู่ในใจและธรรมะนั้นต้องเป็นธรรมะประเภทไตรวันลยธรรมคือจริงและอย่างเดียวเหมือนกันหมดในที่ทุกแห่งและทุกเวลานี่เรียกว่าความหมายคำว่าคงกระพันชาตรีถ้าถึงแล้วก็เป็นผู้ที่ฆ่าไม่ตายเช่นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายเป็นผู้ที่ไม่มีใครฆ่าให้ตายได้แม้จะทำให้ร่างกายตายแต่ความเป็นพระอรหันต์นั้นมันไม่ตายเป็นจิตที่มันถึงสิ่งนี้แล้วมันไม่มีความรู้สึกที่ว่าตายหรือไม่ตายที่เรามันขี้คลาดพอได้ยินว่าไม่ตายไว้ทีก่อนก็ก็เอาแล้วก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ยินดีจะรับเสมอรับพร้อมรับอย่างยิ่งในสิ่งที่เรียกว่าจะไม่ทำให้ตายพอ ออกชื่อสิ่งนี้ก็มีคนต้องการนี่แต่ก่อนก็มีคนที่ฉลาดถึงกับรับเอามาได้ในทางฝ่ายจิตใจ เป็นเรื่องไม่ตายในทางจิตใจคือบรรลุอมตะธรรมก็จะแสวงหาอมตะธรรมกันอย่างยิ่งที่ต่อมาหรือว่าในอีกทางหนึ่งอีกทินหนึ่งอะไรก็ตามมันมีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งทำอย่างนั้นไม่ได้ก็กลัวตายเหมือนกันก็เลยต้องเอาความไม่ตายนั้นมาเป็นเรื่องของวัตถุของเนื้อหนังร่างกายก็ต้องอาศัยความเชื่อความเชื่อมั่นก็เป็นความงมงายอย่างฉลาดงมงายที่จะใช้ความเชื่อให้มั่นเพื่อจะได้ให้จิตใจนี่มันหายกลัวในคงกับปัญจาตรีมันก็เกิดขึ้นเป็นสองแบบอย่างนี้ที่นี่มากำลังพูดว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งคงกับปัญจาตรีก็ยืมความหมายเดียวกันนี่มาใช้ใครทำอะไรมันไม่ได้ใครฆ่ามันตายไม่ได้แล้วมันอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่ต้องมีการเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปภาษาธรรมดาไม่มีพูดก็เลยไม่รู้เรื่องว่ามีอยู่โดยไม่ต้องมีการเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปแต่มันก็มีอยู่ได้นั่นมันเลยนอกออกไปจากขอบเขตของสังคตธรรมคือสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเนี่ยไปเครื่องคงกระปัญจาตรีอย่างวัตถุอย่างผู้ที่เข้าไม่ถึงธรรมะมันก็เป็นเรื่องเด็กเล่นอย่างนี้เองก็ต้องเอาวัตถุมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าคงกระปัญจาตรีหรือจะให้ความคงกระพันชาตรีที่ถ้าอย่างธรรมะอย่างสัจจะอย่างแท้จริง
มันก็ไม่เกี่ยวกับวัตถุเหล่านี้ไม่ต้องมีวัตถุเหล่านี้เช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมไม่ได้เล็งถึงที่ร่างกายเนื้อหนังของท่านนั่นความเป็นคงกระพันชาตรีในที่นี้ก็หมายถึงจิตที่มันมีอมตะธรรมคือจิตที่ถึงอมตะธรรมถึงอสังขตธรรมถึงวิสังขารธรรมหรือถ้าจะพูดถูกกว่านั้นก็คือธรรมชนิดที่เป็นอสังขตะเป็นอมตะเนี่ยที่จิตรู้ถึงถ้าแต่เราจะพูดด้วยคำพูดว่าอะไรว่าความเป็นอย่างนั้นหรือว่าสิ่งที่เป็นอย่างนั้นถ้าพูดว่าสิ่งที่เป็นอย่างนั้นก็หมายถึงตัวธรรมที่เป็นอมตะธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นวิสังขารเป็นต้นนั่นคือตัวสิ่งที่เป็นสิ่งตัวสิ่งที่เป็นของคงกระพันชาตรีนี่ถ้าว่าจิตรู้ถึงสิ่งนั้นรู้ถึงธรรมะนั้นก็จิตได้มีความเป็นคงกระพันชาตรีนี่ถ้าเรียกว่าความคงกระพันชาตรีความคงกระพันชาตรีก็คือคุณสมบัติของธรรมะเหล่านั้นแยกกันดูดีๆอย่าปนกันเกินไปความคงกระพันชาตรีหรือสิ่งที่มีความคงกระพันชาตรีเป็นสองอย่างอยู่แต่ในที่สุดความหมายสำคัญมันอยู่ที่เป็นอสังขตะคือไม่ใช่สิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งถ้าเป็นสังขตะก็หมายความมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพอเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็หมดความคงกระพันชาตรีเพราะปัจจัยมันปรุงแต่งเสร็จแล้วเหตุปัจจัยมันกระทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วมันเป็นคงกระพันชาตรีไม่ได้ความเป็นคงกระพันชาตรีจึงอยู่ที่เหตุปัจจัยทำอะไรไม่ได้มันจึงไปอยู่พวกอสังขตธรรมคือธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ที่อยากจะพูดต่อไปสักนิดถึงว่าวิธีที่จะพิจารณาความคงกระพันชาตรี ในชั้นที่เป็นนามธรรมมันก็ต้องเล็งถึงความทนต่อการพิสูจน์จะพิสูจน์เป็นอย่างไรให้ถึงที่สุดอย่างไรมันก็เรียกว่าเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไม่เปลี่ยนแปลงนี ่คือทนต่อการพิสูจน์เหมือนกับทางวัตถุนี่ฮะถ้ามันเป็นทองคำแท้จะฝนจะทดลองจะทำอย่างไรมันก็เป็นทองคำแท้มันทนต่อการพิสูจน์เพราะว่ามันเป็นทองคำแท้นี่ธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้ามันเป็นธรรมะแท้มันก็ต้องทนต่อการพิสูจน์หรือไม่จะพิสูจน์ด้วยการปรุงแต่งด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันก็ปรุงแต่งไม่ได้ที่ดูต่อไปก็คือว่าความเป็นของคงกระพันชาตรีนั่นต้องอยู่เนื้อสิ่งอื่นต้องอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงไปเสียเลยจึงจะมีความคงกระพันชาตรีถึงที่สุดนั้นจึงเล็งถึงไกลวันลายธรรมในฐานะที่เป็นตัวกฎทั้งหลายที่ไม่มีสิ่งใดครอบงำได้พวกอื่นก็จะเรียกว่าพระเป็นเจ้าในฐานะที่เป็นผู้บันดาลสิ่งสร้างสิ่งทั้งปวงหรือบันดาลสิ่งทั้งปวงหรืออยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงโดยประการทั้งปวงมันต้องอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงโดยประการทั้งปวงอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าทนอยู่ได้คือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เรียกว่ากฎโดยแท้จริงคือตัวไกลวันลยธรรมไม่ต้องมีใครสร้างขึ้นมา มันมีอยู่ได้ของมันเองอย่างที่มนุษย์ไม่รู้ว่ามันมีได้อย่างไรได้โดยตัวมันเองเมื่อคนอื่นเขาเรียกพระเป็นเจ้าก็ตามใจเราก็เรียกว่าเป็นกฎหรือเป็นสัจจะหรือเป็นอสังขตะ มันเป็นกฎที่ไม่มีกฎอื่นใดจะมาครอบงำได้อีกตัวกายวันและธรรมย่อมเป็นกฎที่ไม่มีกฎสิ่งใดมาครอบงำได้อีกก็มีแต่มันจะครอบงำสิ่งอื่นคือกฎนี้จะครอบงำสิ่งทั้งปวงถ้าจะมีกฎอะไรมาก็เสมอกันคือล้อมเป็นอันเดียวกันเสียนั่นเพราะฉะนั้นจะต้องแยกสิ่งที่เรียกว่ากฎเนี่ยออกเป็นสองพวกคือกฎโกหกก็มีได้แก่กฎประเภทสังคตธรรมที่มนุษย์ตั้งขึ้นถ้ามนุษย์ตั้งขึ้นได้มันก็อยู่ใต้อำนาจของมนุษย์นั่นกฎนั่นเป็นสังคตะคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยทำขึ้นมานั่นกฎนั้นจะโกหกตลอดเวลามันจริงอยู่เฉพาะที่ว่ามีคนต้องการผลชนิดเดียวกันคืออยู่ใต้อำนาจเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันเรียกว่าคล้องหลอกด้วยกัน ถ้าเป็นกฎจริงมันก็เป็นตัวกฎนั่นเองที่มันตั้งขึ้นมาซึ่งเราเรียกว่าไกรวันลยธรรมในที่นี้ดังนั้นกายวันเลธรรมนี้จึง พูดได้ว่า ไม่เป็นเหตุปัจจัยหรือไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องเป็นไปตามกฎคือจะไม่ถูกกระทําและมีแต่จะเป็นฝ่ายกระทําเช่นเป็นฝ่ายสร้างขึ้นหรือฝ่ายควบคุมหรือฝ่ายอะไรก็ตามแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเสียอะไรไปหรือต้องเปลี่ยนแปลงชนิดใดๆก็ตามนั้นเป็นอันว่าไม่มีนี่คือเรียกว่าอสังขตะในฐานะที่เป็นกฎแล้วทีนี้ก็พูดกันถึงกฎซ้ำอีกสักหน่อยเพื่อเห็นความคงกระพันชาตรีมากกว่าอย่างอื่นเมื่อพูดถึงกฎนี่นมาก็อยากจะพูดแบบอะไรก็เรียกยากจะเรียกว่าเดาหรือว่าชวนหัวหรืออะไรก็ได้คำว่ากฎนั่นนะออกเสียงให้ยาวหน่อยก็กลายเป็นกอดก็คือพระเป็นเจ้าของพวกฝรั่งท่านกอดของพระเป็นเจ้ากอดหรือพระเป็นเจ้าของพวกฝรั่งนั่นก็คือกฎนั่นเองเพราะถ้าไปดูรายละเอียดต่างๆลักษณะแอตทริบิวต์ต่างๆแล้วมันเหมือนกับคำว่ากฎทั้งนั้นเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ควบคุมโลกเป็นผู้ทำลายโลกหรือจะดูอย่างของพวกอินเดียเองในสมัยที่ถือพระเจ้ามันก็มีพระเจ้าสร้างโลกคือพระอีศวรมีพระเจ้าควบคุมโลกคือพระนารายณ์มีพระเจ้าทำลายโลกเป็นคราวๆคือพระศิวะอย่างนี้บางทีก็เปลี่ยนกันแลกหน้าที่กันบางทีสนุกขึ้นมาพวกมนุษย์ก็รวมพระเจ้าสามองค์นี้เป็นองค์เดียวกันเสียนี่มันแล้วแต่จะพูดกันในส่วนเปลือกนอกแต่ส่วนเนื้อในนั้นถ้าเป็นพระเจ้าจริงก็ต้องเป็นกฎแล้วก็กฎของกฎคือของไตรวันลยธรรมอันเป็นธรรมชาติอันเดียวตัวเดียวในที่ทั้งปวงในทุกเวลานี่คือกฎซึ่งพูดยากว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่รูปมันไม่ใช่นามมันไม่ใช่วัตถุมันไม่ใช่จิตใจมันไม่ใช่อะไรอะไรนอกจากว่าเป็นไอตัวนั้น คือตัวสังขตะที่ตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นสัจจะ ที่เรียกเป็นวิสังขารก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ทำอะไร คือไม่ถูกทำอะไรหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการทำอะไรมันอยู่ของมันอย่างนั้นแต่สิ่งอื่นๆต่างหากที่จะต้องเป็นไปตามกฎนั้นให้เข้าใจซะอย่างนี้เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เรียกว่ากฎนั่นกลายเป็นตัวเป็นตนเป็นมีความรู้สึกมีอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ยิ่งผิดต่อไปอีกถ้าจะฟังรายละเอียดออกไปก็นึกถึงคำหลายหลายคำที่มีอยู่แล้วในพระคัมภีร์แต่ไม่ค่อยคุ้นหูเช่นคำว่าตถตาความเป็นอย่างนั้นอวิตถตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญทตาความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและเมื่อไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ากฎนี่รูปกฎนี่รูปของกฎนี่มันมีแสดงออกได้แต่ทางผลคือสิ่งที่เป็นไปตามกฎแล้วตัวกฎเองไม่มีรูปที่จะแสดงได้ที่คนไปเห็นไอ้รูปที่กฎทำให้เป็นมาหรือแสดงมาแล้วก็เข้าใจว่านั่นคือกฎมันก็ถูกเปลือกของกฎหรือว่าอะไรยิ่งไปกว่าเปลือกของกฎก็เลยเข้าใจผิดได้อาการที่ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงอาการเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์อาการอย่างนั้นเรียกว่าอนัตตาอย่างนี้ นั่นมันเป็นปรากฏการณ์ของสิ่งที่ถูกกระทำคือปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ด้วยอำนาจที่เป็นไปตามกฎ นี่จะเป็นกฎเรื่องสามัญลักษณะก็ดีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีเรื่องอริยสัจก็ดีมันตัวกฎนะมันเอามาไม่ได้มันมองไม่เห็นตัวมันยิ่งกว่าเป็นนามธรรมซะอีกมันเหนือสิ่งใดเราจึงเห็นได้แต่เพียงวัตถุสังขารต่างๆที่เป็นไปตามกฎแม้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่เราเห็นได้แต่ปฏิกิริยาที่กฎนั้นมันกระทำออกมาไม่ใช่ตัวชีวิตแท้กายวันและธรรมที่เป็นตัวชีวิตแท้จะมองเห็นไม่ได้มันมีความเป็นอยู่จริงไม่รู้จักตาย แต่ว่าไอ้สิ่งที่ถูกสิ่งนี้ทำปฏิกิริยาออกมาเป็นชีวิตน้อยๆ อย่างชีวิตคนชีวิตสัตว์นี่เห็นได้มองเห็นได้ในความหมายนั้นนิดเดียวคือเป็นชีวิตอยู่ชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งนั่นเราจึงเกิดมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตไม่จริงกับชีวิตจริงนะชีวิตจริงคือชีวิตนิรันดรสิ่งเดียวตัวเดียวอันเดียวคราวเดียวในที่ทุกคนทุกแห่งไม่มีเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิตจริงที่ชีวิตที่เป็นไปตามกฎเดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ไม่ใช่ชีวิตแต่เนื่องจากเราไม่รู้จักชีวิตจริงเราก็ใช้คำนี้แก่สิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตคนหรือสัตว์ด้วยก็มีชีวิตหมดพอถึงคราวจะสวดบทปัจเจกว่านิสัตโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะไม่ใช่ชีวิตเนี่ยแล้วก็เป็นสองว่างเปล่าจากตัวตนนี่เขาฟังไม่ถูกเพราะฉันยังมีชีวิตอยู่นี่จะว่านิชีโวยังไงนี่เป็นเพราะว่าตีความหมายคำว่าชีวะหรือชีวิตนั้นไม่ถูกต้องปัญญาชีวิตซึ่งเป็นเพียงปฏิกิริยานิดๆมาเป็นตัวชีวิตไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงถ้าใครมองเห็นในชีวิตดั้งเดิมจริงก็ถึงชีวิตนิรันดรได้จริงชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าจริงก็คืออยู่กับไตรวันไตรธรรมจริงทุกศาสนาก็เ ขสอนมีความหมายตรงกันหมดว่าให้ละทิ้งชีวิตอย่างนี้เสียแล้วไปมีชีวิตจริงกับพระเจ้าซึ่งเป็นนิรันดรถ้าเราไม่พูดอย่างนั้นเราพูดอย่างพุทธบริษัทเราก็เลิกโง่ไปเอาชีวิตหลอกๆนั้นเสียเราก็มองเห็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายและจิตก็หายกลัวจิตก็ไม่รู้สึกว่าเกิดหรือตายต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่กับพระเจ้าชนิดที่ไม่รู้จักตายได้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกกล่าวไว้เรื่อยๆไปว่าการบรรยายชุดนี้มุ่งหมายจะปูพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาทั้งปวงนั่นจึงพูดกันแต่เรื่องสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นพื้นฐานคือเป็นข้อมูลสำหรับการต่อรองในการทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาทั้งปวงแล้ววันนี้เราก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าคงกระพันชาตรีคือพระเจ้า จะพูดกันในฐานะที่ว่ามันเป็นธรรมชาติหรือเป็นธาตุอันหนึ่งนี่ก็เป็นคงกระพันชาตรีมันมีความคงกระพันชาตรีกันไปตามสัดส่วนของการที่ว่ามันจะเป็นสังคตะกี่มากน้อยหรือเป็นอสังคตะถ้าพูดถึงธาตุตามธรรมชาติไอ้ความเป็นธาตุตามธรรมชาตินั่นมันเป็นไกวัลยธรรมแต่พอเป็นธาตุที่เกิดปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรอย่างนี้ขึ้นมามันก็เป็นสังคตธรรมความคงกระพันชาตรีมันก็เหลือน้อยข้าวเช่นเหลือแต่คุณสมบัติอันหนึ่งประจำธาตุดินมันก็พอจะมีอยู่ประจำธาตุดินเรียกคงกระพันชาตรีกันได้เพียงเท่านี้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็คงความเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไว้ได้นี่มันยังน้อยไปไม่พอสมบัติจะเป็นทั้งหมดแต่ถ้าเป็นธาตุทั้งหมดก็ต้องเป็นธาตุอสังคตธาตุเป็นสัจจะหรือสัจธาตุหรือธาตุที่แท้จริงของสิ่งทั้งปวงหรือจะเรียกว่าไกวัลยธาตุก็ยังได้จะมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าไกวัลยธรรมจะมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าไกวัลยธรรมแน่ที่สุดแต่คำว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะธรรมชาติแห่งความเป็นชีวะคำเหล่านี้ก็มีความหมายที่แบ่งได้เป็นทั้งฝ่ายสังคตะและอสังคตะคือว่าเป็นภาษาคนก็ได้เป็นภาษาธรรมก็ได้พุทธะอย่างภาษาคนก็หมายถึงชั่วคราวพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็นิพพานไปถ้าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะในภาษาธรรมมันหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดกาลสำหรับจะวิวัฒน์ขึ้นมาเป็นความรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกฎตายตัวไม่ฟังเสียงใครเป็นกฎในตัวของมันอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปธรรมชาติแห่งความเป็นชีวิตเป็นชีวะก็หมายถึงนิรันดรคือความมีอยู่อย่างไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดไม่มีอะไรมาแตะต้องได้นั่นคือชีวะหรือชีวิตธรรมชาติอย่างนั้นอยู่เป็นแกนกลางแต่พูดอย่างสมมติก็ว่าจ่ายให้เล็กคนละเล็กละน้อยยืมไปใช้ชั่วคราวมีความเป็นอย่างนั้นชั่วคราวพูดอย่างนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของศาสนาเวทันตะฝ่ายฮินดูแล้วชีวิตทั้งหลายก็ต้องกลับไปหาชีวิตใหญ่แต่พูดอย่างนั้นมันเป็นบุคคลตัวตนมากไปเราพูดเป็นธรรมชาติแห่งความเป็นอย่างนั้นที่จะมาเจืออยู่ในสิ่งทั้งหลายที่มีวิวัฒนาการพอสมควรหรือเหมาะสมที่จะแสดงความเป็นอย่างนั้นออกมาที่เมื่อเปลือกมันหมดเหตุหมดปัจจัยจะต้องเน่าไปเปื่อยไปสิ่งนั้นก็ต้องพลอยหายไปด้วยเหมือนอย่างเราเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสติปัญญาอาศัยอยู่ได้ที่เนื้อหนังร่างกาย พอเนื้อหนังร่างกายนี้มันหมดเหตุปัจจัยแก่เฒ่าแตกตายทำลายลงเน่าลงไปสติปัญญานั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ให้ถือว่าเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จักศูนย์เหมือนกันค่อยๆมายืมเวทีแสดงออกที่ร่างกายนั่นบ้างร่างกายนี่บ้างส่วนตัวมันเองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าพระเจ้าแต่เราเรียกว่าธรรมชาติธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นมาอยู่ในรูปของสภาวะธรรมก็มีสัจธรรมก็มีก็มีอำนาจเหนือสิ่งที่มีความรู้สึกมีอำนาจเหนือสิ่งที่มีความรู้สึกต้องการจะพ้นทุกข์ได้มันก็ต้องทำตามก็ต้องเกิดในธรรมะประเภทการปฏิบัติขึ้นมาเรียกว่าปฏิบัติธรรมกรณียธรรมคือธรรมที่สัตว์จะต้องปฏิบัติอย่างนี้ก็มี ในสุดก็ผลมาเป็นวิปากธรรมผลที่ได้รับอย่างนี้ยิ่งไกลจากตัวเดิมเพราะเป็นสังคตะมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งผลักไสยิ่งขึ้นไปทุกที่ เดี๋ยวนี้เรามายึดกันที่เปลือกนอกอย่างนี้เอาผลที่เป็นวัตถุโดยซ้ำไปไม่เอาผลทางจิตใจดังนั้นมันจึงเกิดความปนกันยุ่งหรือตีกันยุ่งหรือพูดกันไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องกรรมหรือเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เป็นไกวัลยธรรมคือกฎของการที่ จะต้องมีปฏิกิริยาขึ้นมาสมกับกิริยาที่ได้กระทำไปทั้งกรรมจะต้องมีผลกรรมเช่นเดียวกับที่ว่ากิริยาต้องมีปฏิกิริยาที่คนเข้ามาบัญญัติเอาไว้ที่น่ารักน่าพอใจนั่นว่าดีที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือว่าไม่ชอบนี่ว่าไม่ดีเลยเกิดเป็นกรรมดีกรรมไม่ดีขึ้นมาแล้วเอาวัตถุเป็นเครื่องวัดเพื่อทำดีต้องได้เงินได้ชื่อเสียงได้อะไรนี่จึงจะเรียกกรรมดีแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้เงินไม่ได้ชื่อเสียงนี่คนไม่รู้ว่าไอ้ตัวกรรมจริงๆนั่นอยู่ที่ไหนหรือกฎแห่งกรรมจริงๆนั่นมันแสดงที่อะไรมันไม่แสดงที่เงินที่ชื่อเสียงที่จะได้เพราะการทำสิ่งที่มนุษย์สมมติว่าดีของกายวันแล้วทำนั่นอยู่เหนือความดีหรืออยู่เหนือความชั่วคือไม่ดีไม่ชั่วนะแต่พอสิ่งใดแสดงออกมาในรูปที่มนุษย์ต้องการเขาเรียกว่าดีเขาชอบเนี่ยเขาว่าดีเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดีนี่มันว่าเองเซสชั่นหนึ่งแล้ว ทีนี้จะไปเกณฑ์ให้มันตรงตามไอ้ผลทางวัตถุว่าถ้าได้ของดีจึงจะเรียกกรรมดีได้ของไม่ดีก็เรียกว่ากรรมไม่ดีนี่มันก็ไม่ถูกมนุษย์ก็บัญญัติเอาเองว่าอย่างนี้ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทุจริตไม่คดโกงไม่คอรัปชันอย่างนี้เรียกว่าดีไปทำข้าวกลับว่าตัวเองว่าไม่ดีทำไมไม่เห็นได้ชื่อเสียงทำไมไม่เห็นได้เงินมนุษย์มันก็กลายเป็นคนโง่คนโกหกคนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรซะเองเพราะเมื่อเขาทำกรรมดีลงไปแล้วมันก็ดีเสร็จทันทีเป็นการได้รับผลดีของกรรมที่แท้จริงเสร็จแล้วในทันทีไม่ต้องรอต่อได้เงินได้ชื่อเสียงอะไรคนอื่นรู้แล้วเขาให้นั่นให้นี่ไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งเพราะมนุษย์เองเป็นผู้บัญญัติว่าทำอย่างนี้เรียกว่าดีแล้วพอที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นข้าวก็เรียกก็กลับเรียกว่าไม่ดียังไม่ได้เงินยังไม่ได้ชื่อเสียงยังไม่ใช่ดียังไม่ใช่กรรมดีก็คือมนุษย์ไม่ไปเป็นทาสของวัตถุเริ่มหน้าความงมงายความโง่เขลาไม่ได้ขึ้นตรงหรือซื่อตรงต่อธรรมะโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมะที่มันอยู่เนื้อชั่วเนื้อดีคือสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมนั่นคนจึงกำลังงงจนไม่รู้จะทำอะไรกันดี ขาว่าทำดีก็ไม่ได้ดีหรือส่วนมากก็ไม่ได้ดีทำชั่วมันก็ไม่ได้ชั่วอย่างนี้ก็เลยงงกันหมดจนไม่รู้ว่าจะถืออะไรกันแล้วนี่เพราะเหตุว่าไปถือเอาของข้างนอกหรือเปลือกหรือกระพี้หรือฝอยหรือว่าประกายปฏิกิริยาอะไรบางอย่างนั่นว่าเป็นตัวของจริงของจริงมันอยู่ที่ว่าเมื่อมีกิริยาอย่างนี้ต้องมีปฏิกิริยาอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องทางจิตมันก็เป็นไปตามแบบจิตคือเราคิดดีมันก็มีผลอยู่ที่ว่าจิตดีนะเราคิดชั่วมันก็มีผลเป็นจิตชั่วมันดูมันดีและชั่วเสร็จลงไปแล้วทันทีพร้อมๆกับการกระทำนั้นนี่ต่อมาจิตที่ทำดีหรือจิตที่ทำชั่วจะได้เงินหรือจะไม่ได้เงินจะได้ชื่อเสียงหรือไม่ได้ชื่อเสียงนี่มันปนกันยุ่งไปหมดแล้วมันปนกันมากถึงกระทั่งว่าบางจิตมันไม่เห็นว่าเงินนี่ดีชื่อเสียงนี่ดีเห็นเรื่องเงินเรื่องชื่อเสียงเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอนี่เหมือนพวกฤาษีที่สาบานกันในชาดกนั่นนะไปดูภาพในโรงหนังอีกทีก็ได้ถ้าจะทำความผิดจริงแล้วก็ให้ได้เกิดเป็นเศรษฐีบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นนั่นเป็นนี่เพราะมันเกลียดความเป็นเศรษฐีเกลียดความเป็นเทวดาเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างนี้ความที่ถูกที่จริงที่ตรงก็คือว่ามันเป็นกฎที่ว่าถ้าทำลงไปอย่างนี้ก็จะต้องมีผลอย่างนี้ทำอย่างนี้มีผลอย่างนี้แล้วมนุษย์ไปสมมติเอาเองว่าอย่างนี้สมมติว่าดีอย่างนี้สมมติว่าชั่วแล้วบางพวกก็ไม่เห็นด้วยเช่นว่าได้เงินดีนี่บางพวกก็ไม่เห็นว่ามันดีอะไรเพราะฉะนั้นเอาแน่ไม่ได้ในเรื่องที่มนุษย์ไปสมมติเข้าที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของธรรมะที่เป็นธรรมะจริงนี่เรียกว่าธรรมหรือธรรมชาติหรือธาตุสามอย่างนี้มีความหมายเหมือนกันมีตัวจริงเหมือนกันเป็นธรรมชาติก็เรียกเป็นธาตุก็เรียกเป็นธรรมเฉยๆก็เรียกที่เป็นไตรวันเลยธรรมจริงๆนั่นคือเป็นสิ่งจริงหนึ่ง เป็นอยู่ได้เองมีอยู่ก่อนสิ่งใด มีอยู่โดยไม่ต้องมีความมีอันนี้เป็นเหตุให้ได้คำพูดขึ้นมาคำหนึ่งซึ่งจะทำให้เป็นเกลอกันได้ในระหว่างศาสนาทุกศาสนาในทุกศาสนายอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปฐมคือมีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นสิ่งแรกจะแค่คำว่าปฐมเหตุก็ได้เหมือนกันแต่ความหมายอาจจะทำยุ่งทีหลังก็ได้ก็มันที่แท้มันก็ไม่ใช่เป็นเหตุในความหมายที่เป็นเหตุตามภาษาธรรมดาพูดถ้าเรียกว่าเป็นเหตุก็ต้องเป็นความหมายของภาษาภาษาหนึ่งซึ่งลึกเกินไปเพราะมีอยู่ก่อนสิ่งใดและเพราะสิ่งนั้นมีอยู่จึงได้มีสิ่งต่างๆที่เป็นไปแตกแหลกออกไปทุกทีสิ่งที่เรียกว่าปฐมเหตุก็เป็นเรื่องสมมติชื่อเป็นชื่อที่สมมติได้ด้วยเหมือนกันให้เรียกว่าปฐมเหตุนี่คือความที่เป็นคงกระพันชาตรีอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอมีอยู่ก่อนสิ่งใดนั่งดูสิ่งต่างๆเป็นไปตามอำนาจของกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎอยู่ในตัวสิ่งที่เรียกว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดนะซึ่งในที่นี้เรียกว่าไตรวันเราจะทำ ที่จะพูดตามเป็นปุคคลาธิสถานอย่างในศาสนาที่เขามีปุคคลาธิสถานเขาเรียกสิ่งนี้ว่าพระเป็นเจ้า แต่ใช้คำว่านั่งก็ไม่ถูกแล้วแต่พระเป็นเจ้านี่จะมีอยู่ก่อนสิ่งใดแล้วก็มีอยู่คล้ายๆกับว่านั่งดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎ ตามองค์การตามของพระเป็นเจ้านี่เราจะพูดได้ง่ายที่สุดกับศาสนาคริสเตียนซึ่งโผล่ขึ้นมาก็ว่า The Word มีอยู่ก่อนสิ่งใด
คำพูดที่เป็นกฎหรือเป็นองค์การบังคับสิ่งใดได้ไม่มีอยู่ก่อนสิ่งใดแต่ the word มีอยู่ก่อนสิ่งใด the word นั่นน่ะอยู่กับ God คือพระเจ้าแล้ว the word นั่นจะสร้างสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่ the word คือกฎนั้นไม่ได้สร้างขึ้นคิดดูมันคือลักษณะของกายวาจาธรรมที่กำลังพูดนี้พระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งทั้งปวงเสียอีกในคำพูดประโยคนี้แต่ the word ที่อยู่กับพระเจ้าสร้างสิ่งทั้งปวงก็ the word นั่นคือคำสั่งคือกฎแต่พอมาประโยคหลังกลายเป็นว่า the word กับ God เป็นสิ่งเดียวกัน the word เป็น the light the light สำหรับให้เกิดวิวัฒนาการแล้ว the light ก็ทำให้ the light แสงทำให้เกิด life ซึ่งชีวิตทั้ง light ทั้ง life อยู่กับพระเจ้าทั้งพระเจ้าจึงเป็นทั้ง the word ทั้ง the light ทั้ง the life จะเป็นนิรันดรทั้งนั้นไล่กว่านิรันดรไล่ถึงนิรันดร the word นั่นก็นิรันดรนั่นคือพระเจ้าหรือ God ซึ่งในที่นี้เราไม่เห็นว่าอะไรไม่เห็นว่ามีอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมหรืออสังขตธรรมอย่างที่กล่าวกันมาแล้วบรรยายกันมาแล้วตั้ง 7-8 ครั้งนี่ยกตัวอย่างไม่ดูเพียงว่าถ้าเมื่อพูดอย่างเป็นสมมติฐานมันก็เป็นอย่างเป็นปุคลาธิฐานโดยคือโดยสมมติมันก็เป็นบุคคลพระเจ้าอย่างบุคคลตรงกับความโง่ของคนที่รู้จักแต่เพียงบุคคลมันพระเจ้าก็ต้องกลายเป็นบุคคลขึ้นมาแต่ถ้าคนมันฉลาดพอที่จะรู้จักสิ่งซึ่งไม่ใช่บุคคลมันก็รู้จักไกวันลยธรรมคือสิ่งที่มีความหมายมีค่ามีอะไรอย่างเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านี่เราจะทำความเข้าใจเรื่องกายวันเลยทำนี้กันไปเรื่อยๆจนเข้าใจสิ่งหนึ่งซึ่งยอมรับกันได้ทุกคนในโลกนี้ในจักรวาล นี้หรือในหมื่นโลกธาตุตามใจคือทุกชาติทุกศาสนาหรือทุกชีวิตยอมรับความจริงอันนี้ได้สรุปความกันเสียทีว่า สำหรับค่าหรือคุณค่าของความคงกระพันชาตรีนั่นคือความไม่ตาย หรืออมตะแปลว่าไม่ตายถ้าคงกระพันชาติอย่างวัตถุอย่างโลกอย่างภาษาคนมันก็ไม่ตายอย่างภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมมันก็ไม่ตายอย่างภาษาธรรมคือเป็นไม่ตายที่แท้จริงความคงกระพันชาติในภาษาคนจึงเป็นเรื่องหลอกเพราะเห็นชัดอยู่ว่ามันก็ยังต้องตายทั้งที่เขาไม่อยากจะตายแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตายขึ้นมามันก็ชอบถ้ามีสิ่งใดจะช่วยให้ไม่ตายก็ยิ่งแสวงหาสิ่งนั้นแต่เราก็ไม่ได้พบความจริงถ้าต้องการในความคงกระพันชาตรีที่แท้จริงก็ให้รีบแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าอมตะคือไม่รู้จักตายเป็นของลึกละเอียดยิ่งกว่าลึกในที่สุดก็ไปพบไอ้ความไม่ตายที่มีอยู่ตลอดกาลหรือในที่ทุกคนทุกแห่งเรียกว่าไตรวันลยธรรมมีความคงกระพันชาตรีถึงขนาดนั้น ต้องการถือเอาประโยชน์จากสิ่งนี้ได้ก็คือการถึงซึ่งอมตะธรรมซึ่งก็เป็นที่มุ่งหมายของพุทธบริษัทในพุทธศาสนานี้ด้วยเหมือนกันท่านเราพูดได้เลยว่าไอ้ความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องทั้งเนื้อทั้งตัวนั่นแหละคือการถึงซึ่งไตรวันลยธรรมซึ่งมีความคงกระพันชาติเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เป็นพุทธบริษัทกันแต่ปากความรู้ก็ไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มี
ความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงไม่มีไม่มีความเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องทั้งเนื้อทั้งตัวนั้นจึงไม่อาจจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมลองพยายามกระทำให้จุดความสามารถให้มีความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงขึ้นมาสักระดับหนึ่งก็คือระดับที่จะเริ่มเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมหรือจะถือว่าเป็นชั้นพระโสดาบันก็ได้เพราะว่าพระโสดาบันเป็นผู้แรกถึงกระแสแห่งสิ่งที่ไม่ตายคือนิพพานหรืออสังขตะอะไรเหล่านี้เป็นคนแรกถึงต้นเงื่อนโดยการรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาคือเลิกมีตัวตนกันเสียทีมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตานั่นคือจุดตั้งต้นที่เข้าไปถึงความจริงที่เป็นอมตะถ้ายังยึดถือเป็นตัวตนอยู่มันก็ยิ่งก็มันยังไกลอยู่อ่ะมันมีภูเขาหรือม่านหรืออะไรขวางอยู่มันมีตัวตนที่เกิดมาจากความเข้าใจผิดเนี่ยขังบังอยู่รอบตัวนั้นความเป็นพุทธบริษัทจริงๆนั่นคือการถึงอมตะธรรมแม้แต่เป็นเพียงการเริ่มแรกแล้วก็เริ่มมีความคงกระพันชาตรีคือจะเข้าไปสู่ความไม่ตายนี่มากขึ้นตามลำดับมันไม่ต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารคิดดูถ้าถึงสิ่งนี้แล้วมันไม่ต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารถ้าอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าคงกระพันมันจะเรียกว่าอะไรมันคงกระพันจนถึงกับไม่ต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารอีกก็เลยก็มีความคงที่หรือคงกระปัญชาตรีได้ถ้าไม่เรียกสิ่งอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะไปเรียกสิ่งอะไรที่ไหนกันอีกนั่นทำอย่าให้มันต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารคือการได้มาซึ่งความคงกระปัญชาตรีแท้จริงทั้งสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎหรือเป็นสัจจะหรือเป็นอสังขตะ ถ้าเรามาดูให้ดีว่าเราจะมองเห็นในสิ่งนี้ที่ไหนจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ที่ไหน มันก็ต้องดูตั้งต้นไปตั้งแต่ไอ้สิ่งนั้นแสดงออกมาเราต้องฉลาดหน่อยเหมือนกับว่าเด็กไปหาปูที่อยู่ในรูถ้าเด็กมันไม่โง่นักมองเห็นรูนี่ก็รู้ว่าในรูนี่มีปูมันมีร่องรอยอะไรแสดงอยู่แถวๆนั้นแล้วใหม่ๆด้วยไม่ใช่ว่าหลายวันมาแล้วมันไปอยู่ที่อื่นเสร็จแล้วนี่ก็เรียกว่ามันมีความฉลาดถ้าคนที่ไม่มีความชำนาญไปหาปูนี่คงจะไปโง่หลายๆที่ทีเดียวกว่าจะพบปูสักตัวหนึ่งเรื่องธรรมะนี่ก็เหมือนกันมันต้องดูที่ปฏิกิริยาที่สิ่งเหล่านี้แสดงออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความทุกข์เราก็ต้องมีความทุกข์หลายๆแบบหลายๆอย่างก็ดูที่ความทุกข์ดูลึกลงไปก็จะพบไปตามลำดับถึงเหตุของความทุกข์กระทั่งรู้ความวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เห็นความวนกลมอยู่ในระหว่างกิเลสกรรมและวิบากที่เรียกวัฏฏะสงสารนั่นเองให้ทุกข์มองลึกเข้าไปอีกถึงต้นเหตุของอันนี้มันก็จะไปพบสิ่งที่เป็นต้นต่อได้คือกฎทั้งหลายถ้าเราเห็นกฎทั้งหลายแล้วดูความที่กฎทั้งหลายไม่เปลี่ยนแปลงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นกฎอยู่ตลอดอนันตกาลหรือไม่รู้ว่าจะใช้ทำอย่างไรให้มันสมกันนะคือมันไม่เกี่ยวกับเวลาถ้ามันเป็นกฎที่แท้จริง พอพบสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับเวลามันก็ค่อยๆพบไอ้สิ่งที่เรียกว่าอสังคตะหรือว่าไตรวันลยธรรมหรือว่าที่ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นพระเจ้าอันแท้จริงขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยกฎของอะไรมันก็แยกออกมาเพื่อจะเป็นกฎส่วนนั้นส่วนนั้นที่ว่าอย่างมาเป็นต้นไม้มีกฎเกณฑ์อย่างไรมาเป็นสัตว์มีกฎเกณฑ์อย่างไรมาเป็นคนมีกฎเกณฑ์อย่างไรเนี่ยจากไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันทำให้ค้นพบลึกลงไปถึงไอ้ตัวสิ่งที่เป็นกฎชนิดที่เป็นไตรวันลยธรรมคือไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่อย่างเดียวลักษณะเดียวอะไรเดียวหมดทุกเวลาทุกหนทุกแห่งทุกเลยทั้งหมดก็เลยอยู่เหนือความมีขนาดไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดไม่มีอะไรนั่นแหละคือต้นตอเดิมเป็นไตรวันลยธรรมอยู่ตลอดเวลาแม้จะเรียกว่าเดิมหรือปฐมก็ไม่ถูกเพราะมันไม่เกี่ยวกับเวลาจะเรียกว่าทีแรกก็ไม่ถูกมันถูกเท่าที่จำเป็นจะต้องพูดอย่างนั้นจริงๆมันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าเดิมก็ไม่ได้แต่ว่าทีแรกก็ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าคงกระพันชาตรีที่สุดไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ต้องไปตามเวลาแต่สามารถทำให้สิ่งต่างๆต้องเป็นไปอย่างนี้นะที่มันมีกี่หมื่นโลกธาตุมีโลกธาตุกี่หมื่นโลกธาตุมีกี่ระบบสุริยะจักรวาลมันจะมีเท่าไหร่ก็ตามใจนับไม่ไหวแต่ทุกอย่างอยู่ใต้กฎเดียวนี้นี่เราจะต้องเข้าไปถึงสิ่งนั่นแหละจึงจะเรียกว่าถึงไตรวันลยธรรมที่มีความคงทนอย่างยิ่งคงกระพันชาติอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเหมือนน่าจะยอมรับเอามาสมมติว่าเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรกันจริงๆ การที่จะพยายามให้รู้จักสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังไม่รู้จักสิ่งนี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายพยายามที่จะเข้าใจสิ่งนี้คือสิ่งที่เราบัญญัติชื่อสมมติชื่อกันเพื่อพูดจากันในสถานที่นี้ว่าไตรวันลยธรรมคือธรรมชาติที่มีอยู่แต่เพียงอย่างเดียวในที่ทุกคนทุกแห่งในเวลาทั้งหมดเพราะว่ามันอยู่เหนืออำนาจของเวลาและของเมื่อที่ของสถานที่ฉะนั้นเข้าใจว่าพูดกันไปเรื่อยๆก็คงจะเริ่มเห็นรางๆขึ้นมาเป็นแน่นอนสักวันหนึ่งเราจะรู้จักเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอมตะอสังคตะหรือวิสังขารหรือไตรวันลยธรรมธรรมที่มีอยู่ตลอดกาลยิ่งกว่าตลอดกาลได้เป็นแน่นอนนี่ในวันนี้สรุปความแล้วก็ได้อย่างนี้ให้รู้จักความหมายในแง่ของความคงกระพันชาตรีความคงกับพันชาตรีที่เป็นความหมายหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมเพราะนั้นว่าเราได้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมกันทุกแง่ทุกมุมที่จะนึกคิดพิสูจน์ศึกษาอะไรได้ให้รู้จักสิ่งนี้กันได้สักวันหนึ่งข้างหน้าเพื่อประโยชน์ดังที่ได้บอกแล้วตรงๆว่าเพื่อทำความเข้าใจอันดีกันระหว่างสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตในสากลจักรวาลเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติแท้จริงไม่เหมือนสันติของพวกนักการเมือง และวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วจะเป็นโอกาสแก่พระสงฆ์ทั้งหลายสวดคณะสาธยายเรื่องที่ส่งเสริมกำลังใจในการแสวงหาและการปฏิบัติธรรมนี้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง